informativna emisija.
20 je časova. Danas aktuelno. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Srijeda je 5. jul 2023. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila svetog sveštenomučenika Jevsevija. Ovo je centralna informativna emisija našeg radija danas aktualno, a moje ime je Olivera Balaban. Na početku emisije donosimo pregled najvažnijih aktuelnosti. Patrijarh Porfirije otvorio juče izložbu u čast 3 decenije Akademije Srpske pravoslavne crkve. Proslava praznika svete prepodobno mučenice Fevronije u Podgoričkom sabornom hramu bit će u petak molitveno proslavljena svenoćnim denijem, a potom i liturgijom. Od 14. do 17. jula u Nikšiću dani porodice Romanov. Donosimo saopštenje eparhije Raško-Prizrenske povodom izjave britanske poslanice Alice Cairns. Beloruska crkva spremna da primi monahe Kijevske lavre ukoliko ih Kijev protjera. Uvaženi slušalci, o ovim i ostalim aktuelnostima slušajte u nastavku emisije.
Danas aktuelno.
3 decenije rada Visoke škole Akademije Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konzervaciju obilježeno izložbom Svjetlost umjetnosti u galeriji RTS-a, koju je otvorio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije u utorak 4. jula. Samo kroz dela umjetnosti u svim njenim oblastima identitet jednog naroda može da živi, da opstaje kroz vekove i u isto vrijeme da bude uvek i iznova kreativan i stvaralački i nakon i posle našeg ovozemaljskog života. Ta činjenica svedoči o veoma velikoj odgovornosti za sve one koji se bave umjetnošću uopšte, ali u užem smislu te riječi, naročito crkvenom umjetnošću, kazao je između ostalog njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije.
Crkvena umjetnost jeste ekstra, jeste kvintesencija umjetnosti, zato što nije samo pokušaj da se preobrazi realnost u kojoj živimo, nego je trud i napor da uđemo u realnost smisla večnog postojanja, smisla koji treba da otvori perspektive našeg postojanja i u horizontalom i u horizontali, baš zato što se horizontala paradoksalno temelji na vertikali. To je i ono kosovsko opredeljenje, zemaljsko je za maleno carstvo, nebesko uvek i doveka. Šta to znači? To znači u najkraćem da zemaljsko carstvo, da naše bitovanje istorijsko, materijalno, pozitivističko, racionalističko, ima, da naš zemaljski svet ima smisla samo ako u svom temelju paradoksalno u ideji obrnute perspektive ima nebeski svet. Ne obrnuto da je zemaljski svet preduslov nebeskog sveta, nego i zemaljski svet dobije svoju autentičnu perspektivu i polet tek onda kada je utemeljen na nebeskom svetu, to jest na nebeskim vrednostima mi pravoslavni hrišćani, pošto smo makom ovdje pravoslavni hrišćani ili da kažem hrišćani, to dobro razumemo. Nakon godina bogobornih vlasti, crkvena umjetnost je ponovo postala predmet interesovanja stručne i sveukupne naše javnosti. Ikonopišu se posle te bogoborne vlasti, nove crkve koje su ozidane i hramovi, čuvaju se od propadanja i obnavljaju se srednjevekovne svetinje. U atmosferi sveopšteg crkvenog preporada bila je, to je naša crkva osjetila i razumila, potreba stvaranja jedne visokoškolske umetničke institucije usko profilisane na specifičnu i nimalo laku oblast likovne umetnosti. I kao takvu osnovala je u našoj zemlji kao jedinstvenu, ne samo kod nas, nego i šire, kako se to danas kaže, u regionu.
Na svečanom otvaranju prisutnima se obratio istoričar umetnosti Nikola Kusovac.
Danas ovdje obeležavamo 30 godina, možda neko 30, a ja punih milenijum i više godina koliko traje naša ikonopisna škola. Otkad se naša crkva sa nama radi, a dobar deo istorije srpskog naroda na njegov, bila je na njegovom čelu. Mi smo se utemeljili kao ljudi ikone. Srbi su ljudi ikone. To ne znači da isključujemo sliku. Naprotiv. Razumemo je i tumačimo jednako dobro kao i oni na zapadu. Ali smo ljudi ikone. To nešto znači. To što smo ljudi ikone znači da smo ljudi okrenuti prema duhu. Da smo ljudi koji su oblikovali takvi naši duhovnici kakav je Ava Justin. Ništa telesno. Samo duh. Samo duh. Zato sebe smatram čovjekom koga je obeležila ikona. O tome sam ceo svoj život pisao, trudio se da to pratim i da ne izneverim, onako kako su Srbi 1772. godine tamo u zapadnoj Slavoniji, odakle su prognani, pisali generalis komandi u Varaždinu, volemo mrti biti nego otaca naših zakone da izgubimo ili izneverimo. Dakle, trudio sam se da zakone mojih otaca ne izgubim i ne izneverim.
Prisutne je pozdravio i direktor Akademije protojere Stavrofor dr. Željko Đurić.
Visoka škola Akademija Srpske pravoslavne crkve za umetnosti i konservaciju je osnovana 17. novembra 1993. godine sa blagoslovom Svetog arhijerskog sabora Srpske pravoslavne crkve, a na predlog i zauzimanje blaženog počivšeg episkopa budimskog gospodina Danila Krstića. Osnovni cilj osnivanja i rada škole bio je i jeste obrazovanje budućih generacija koje bi svojom verom i znanjem živovisale hramove, ikonostase i obnavljale sve što je stradalo u prethodnom periodu i što nije obnavljano dugi niz godina. Upravo je zbog ta dva suštinska cilja Visoka škola uspješno sprovela redovni ciklus akreditacije ustanove i akreditovala 4 studijska programa. Ostvarenje cilja Akademije vidi se u tome što su diplomirani studenti ove ustanove zaposleni u Narodnom muzeju u Beogradu, Matici Srpskoj, u Novom Sadu, u zavodima i muzejima širom Srbije, Kraljevo, Užice, Pančevo i tako dalje, kao i mnogim školama gdje predaju likovnu nastavu. 30 godina ova škola propoveda bogoslovlje u bojama i promoviše srpsku crkvenu kulturu kako u zemlji, tako i širom planete. Ovo je jedina škola kod nas koja umetnost sagledava u okvirima crkve kroz teologiju ikone. Naša zemlja je prebogata kulturno-umetničkim vrednostima koje su od izuzetnog značaja za identitet našega naroda. Ova škola postoji i razvija se upravo za te vrednosti.
U umetničkom dijelu programa nastupio je srpski vizantijski hor Mojsije Petrović. Tokom 3 decenije postojanja Akademija Srpske pravoslavne crkve iznjedrila je mnoge kvalitetne umjetnike, restauratore i konzervatore crkvenog nasljeđa, a ova jedinstvena škola je tokom tog dugog perioda usavršavala svoje programe i ideje. Pojasnila je u katalogu izložbe dr. Marina Matić, istoričar umjetnosti, šef katedre za teoriju Akademije Srpske pravoslavne crkve, ističući da ova izložba predstavlja crkvenu umjetnost čije je prirodno mjesto hran. U hramu, kroz miris i prozračni veo tamjena u vazduhu, jasnije se uznosi sozrcanje fresaka i ikona. Liturgijski obred daje im pravi smisao duhovnog sadržaja, a svetlost sveća i kandila naglašava harmoniju bojenih površina. Ovo je samo dio jedne savršene hijerotopske zamisli oslikanog hrama, koju upotpunjuje još niz važnih elemenata. Izložbu čine radovi bivših i sadašnjih profesora akademije koji su svojom postavkom predočili svoja viđenja crkvene umjetnosti, konzervacije i restauracije, a dio radova predstavlja i njihova intimna sagledavanja nekih umjetničkih tema. Radovi rađeni u gotovo svim tehnikama stvaralaštva, ikonopis, freskopis, vajarstvo, kaligrafija, drvorez, iluminacija i razne druge kombinovane tehnike najjasnije svjedoče o nesagledivim mogućnostima crkvene umjetnosti. Širina izraza crkvene umjetnosti prikazana je kroz korištenje tradicionalnih i materijala i tehnika izrade. Jajčana tempera na lipovom drvetu, freskopis na svežem alteru, tuš na papiru, ulje na platnu, prirodni mozaički kamen i pasta, akvarel, tehnika pozlate na polimentu i druge, ali i primjenom savremenih pristupa svojstvenih modernom društvu, njegovim potrebama i tehnološkim uzletima, od kojih su najzanimljivije akrilna tehnika, akril u al seco tehnici, akril na drvetu i platnu, pozlata na akrilnom polimentu i druge, i upotreba betona. U petak 7. jula u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, u slavu i čast proslave praznika Svete prepodobnomučenice Fevronije, služit će se svenoćno obdenije sa početkom u 22 časa. U nastavku sveštenstvo Sabornog hrama služit će svetu liturgiju. Tokom službe mošti Svete Fevronije, koje se čuvaju u Podgoričkom Sabornom hramu, bit će iznešene na blagoslov, cjelivanje i poklonjenje. Uprava Sabornog hrama poziva sve vjernike da učestvuju u ovom molitvenom sabranju. U Nikšiću se od 14. do 17. jula održava manifestacija Dani porodice Romanov pod pokroviteljstvom opštine Nikšić, Sabornog hrama Svetog Vasilija, nevladine organizacije Pandurica i turističke organizacije Nikšić. U petak 14. jula sa početkom u 20 časova bit će održana promocija knjige Rus, Protereja Stavrofora Darka Đoga u porti Sabornog hrama Svetog Vasilija. Subota i nedjelja su rezervisani za koncerte u okviru ove manifestacije. U subotu 15. jula kod Carevog mosta u 20 sati nastupit će Džanum, u 21 sata Rudolf i 23 sata grupa 357. U nedjelju 16. jula na Trgu Slobode bit će koncert Beogradskog sindikata sa početkom u 21 čas. U ponedjeljak 17. jula u hramu će biti služena Sveta arhijerejska liturgija, a istog dana u 20 sati promocija knjige Inteligencija, filosofija i kultura, Ruski primjeri, priređivača Nede Andrić i Jovana Radojevića. Saopštenje eparhije Raško-Prizrenske povodom izjave britanske poslanice Alice Kearns prenosimo u cijelosti. Eparhija Raško-Prizrenska primila je sa dubokom zabrinutošću u više medija danas objavljenu izjavu britanske poslanice Alice Kearns, koja je u toku svojeg izlaganja u parlamentu direktno optužila Srpsku pravoslavnu crkvu, navodeći: "U vladi su svesni, jer su se fusilijeri tek vratili sa službe u Kvoru, da se oružje švercuje preko granice Srbije u pravoslavne crkve kolima hitne pomoći. Kad naše trupe to saznaju i pokušaju da dobiju dozvolu da reaguju, dozvole traju predugo. Kada se dobije dozvola, kakvo iznenađenje, vozilo hitne pomoći se pojavilo pred crkvom i opet iznelo sve oružje." Budući da je reč o veoma opasnoj optužbi koja kriminalizuje Srpsku pravoslavnu crkvu i koja se već koristi od strane nekih kosovskih medija sa ciljem širenja verske i etničke mržnje, što direktno ugrožava naše sveštenstvo, monaštvo i vjerske objekte, eparhija Raško-Prizrenska iznosi sljedeće stavove. Eparhija Raško-Prizrenska Srpske pravoslavne crkve je svojim delovanjem i izjavama u posljednjih 30 godina, pre i posle oružanog konflikta na Kosovu i Metohiji, veoma jasno bila i ostala protiv bilo kakvog nasilja, jer je ono suprotno osnovnim evanđelskim principima i misiji crkve. Zato i ovim povodom želi da postupi sa punom ozbiljnošću i odgovornošću. Insistiramo da se optužbe gospođe Kerns hitno provere i zato tražimo ovim saopštenjem javno od misije KFOR-a, pri kojoj je bila pomenuta britanska jedinica, da javnosti saopšte da li mogu da potvrde navode britanske poslanice, jer je nemoguće da britanski vojnici KFOR-a imaju ove informacije, a ne saopšte ih svojim nadređenim strukturama u komandi KFOR-a. Ukoliko bi se ove tvrdnje pokazale kao istinite, crkvena lica za koja se dokaže da su eventualno umešana u zloupotrebu objekata Srpske pravoslavne crkve i crkvene službe za navodno prenošenje ili skladištenje oružja, snosit će najstrožije crkvene kazne i neće moći da nastave svoju javnu službu. Međutim, u slučaju da KFOR ne može da potvrdi istinitost ovih tvrdnji, eparhija Raško-Prizrenska tražit će preko britanske ambasade u Prištini izvinjenje pomenute poslanice zbog zapaljive i netačne izjave koja ima ozbiljne posljedice. Eparhija Raško-Prizrenska ne želi na bilo koji način da ove tvrdnje gospođe Ališe Kerns o Srpskoj pravoslavnoj crkvi na Kosovu i Metohiji ostanu na nivou kleveta i postanu sredstvo za nametanje kolektivne krivice našoj crkvi i zato one što pre moraju biti ispitane i odgovorni za eventualna krivična dela ili širenje lažnih informacija javno imenovani, a javnost o svemu bude obaveštena, jer pomenute optužbe u protivnom predstavljaju akt širenja verske netrpeljivosti i predstavljaju direktan poziv za nasilje protiv naše crkve, koja je godinama izložena fizičkim napadima, raznim klevetama i drugim oblicima diskriminacije na Kosovu i Metohiji. Praznik prepodobne Matije Anastasije Srpske svečano je proslavljen u Nemanjićkoj carskoj zadužbini manastiru Studenici, gde i počivaju njene svete mošti, izveštava monah Siluan, a prenosi eparhija Žička. Svetu liturgiju je predvodio njegovo preosveštenstvo episkop Žički gospodin Justin, koji je poslije rezanja slavskog kolača čestitao slavu igumanu, arhimandritu Tihonu i bratstvu ove svete obitelji, kao i brojnom narodu koji je došao da proslavi ovu divnu svetiteljku. Vladika je u besidi podsjetio na petu zapovest Božju: poštuj oca svog i mater svoju da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji, i istakao da se poštovanju ove zapovesti mi učimo u prvoj životnoj školi, u maloj crkvi, odnosno porodici, kao i ljubavi prema bližnjem, trpljenju i svemu dobrom u životu. Ljubav, vera i nada roditelja ostaju doveka, naglasio je vladika.
A sam Gospod u svojoj zapovesti, petu zapovest je dao: ljubi i poštuj oca tvoga i majku svoju, da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji. Nije to slučajno rečeno, jer to je početak i savez u ljubavi. Tu se čovek uči i blagočešću, i trpljenju, i strpljenju, i ljubavi, i snishođenju, i praštanju. Dakle, tu se uči svim vrlinama Božijim. A hvala Bogu, imamo se od koga naučiti. Od naših svetih predaka, koji nisu tek tako postali svetitelji zato što su bili velmože, kraljevi, carevi, nego baš zato što su primili u sebe istinitoga Boga i tim Bogom živeli. To su zračili ne samo na svoju decu, nego na svoju okolinu, na svoju državu, na svoju vlastelu, na svakoga čoveka. Jer nemoguće je tu gde se jedan spasava da sve bude mrtvo. Kažu sveti oci, gde se jedan čovek spasava, hiljade oko njih se spasavaju. Oni koji su sa njim u istini i duhu mogu da budu ovako tek prijatelji, ali da uđu zaista u promisao Božiji, zaista sa onima koji se istinski trude, i oni postaju sveti, i oni se spasavaju. Jer mi se ne spasavamo sami, mi se spasavamo ljubavlju i blagodaću Božijom u zajednici sa svima svetima. E, to je važno. Znači, samo u toj zajednici sa svima svetima. A ima onih koji misle da znaju više, pa kažu ne treba meni ništa. Dovoljno je, ne znam, da postim, da se molim, da se podvizavam. Kojim podvigom? Koji si podvig sebi postavio i misliš da je taj podvig koji tebe spasava? Živi u Gospodu onako kako te je Gospod prizvao smireno, a Gospod će ti pokazati put svoj.
Preosvećenom episkopu Justinu na liturgiji su zasluživali iguman studenički arhimandrit Tihon Rakićević, arhimandriti Damjan Svetković i Sava Ilić, jeromonah studenički Vitalije Milošević, sveštenici Sloboda Marković, Vukman Petrović iz Aleksandrovca, Radoja Sando, Igor Zirojević iz Atine, Miloš Stanisavljević, kao i đakon Stefan Simić. Prepodobna Matija Nastasija, kako kaže crkvena pesma u blagoslovenom braku poživevši, zakonito održala jesicelo mudrije, čeda pre svega učila Hrista ljubiti, njemu sada predstoj i moli se za nas koji poštujemo sveti spomen tvoj i kličemo raduj se prepodobna Mati Anastasija. Na praznik Svete Anastasije Srpske, juče 4. jula, episkop Zakonsko-hercegovački gospodin Dimitrije načalstvovao je svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru Svetog Vasilija u Mrkonjićima, a sasluživali su jeromonah Teofil iz manastira Duži, protojerej Stavrofor Nikola Janković i đakon Krsto Avdalović. U toku ovog molitvenog sabranja liturgijski je proslavljena slava Trebinskog hora Sveta Anastasija Srpska. Nakon evanđelja, blagoslovom vladike Dimitrija besedio je otac Teofil, najprije čestitavši slavu vjeroučiteljici Branki i članovima hora, a zatim je, govorivši o prazniku, pojasnio da crkva ovog dana proslavlja dvije svetiteljke, prepodobnu Mati Anastasiju i prepodobnu pravednu i blaženu majku Svetog Vasilija Ostroškog. Pored imena, sličnim ih čini skrivenost njihovog života, zato što njima nije puno zapisano u žitijima svetih. Ugledavši se na presvetu Bogorodicu koja je propovijedala djelo primjerom i svojim životom, i svetiteljke su u crkvi zasijale primjerom hrišćanskog načina života. Po otpustu besedio je vladika Dimitrije, podsjećajući sabrane vjernike na evanđelski tekst i naglasivši da je strašan trenutak kada Hristos sa djevojkama, ljudima koje je stvorio, govori da ih ne poznaje. Čudesno i malo strašno, ali istinito, jer Gospod će u ljudima prepoznati blagodat, milost, ljubav, pravednost, istinu, ono što je On zasijao u čovjeku. Prepoznaće čovjeka kao ljubeći otac, kao onaj koji ga voli. Obraćajući se prisutnim članovima hora Sveta Anastasija Srpska, vladika Dimitrije naglasio da je u crkvi veliko djelo oko kojeg se trude, poželjavši da blagoslov Boži dođe na njih kako bi se život njihov razvijao u blagodati Božjoj pod pokrovom crkve Božije. Bjeloruska pravoslavna crkva spremna je da primi monahe Kijevsko-Pečerske lavre u svoje manastire ukoliko ih ukrajinske vlasti nasilno isele, saopštio je sinod Bjeloruske pravoslavne crkve. Sinod Bjeloruske pravoslavne crkve potvrđuje da u slučaju nasilnog iseljavanja monaštva iz Kijevsko-Pečerske lavre oni mogu da nastave sa monaškim podvigom u manastirima Bjeloruske pravoslavne crkve, navodi se u saopštenju. Sinod se također obratio ukrajinskim vlastima pozivajući ih da spriječe izvoz crkvenih relikvija i svetinja koje se vijekovima čuvaju u Kijevsko-Pečerskoj lavri i koje su duhovni oslonac za sve slovenske narode. Protivimo se protjerivanju bratije Kijevsko-Pečarske lavre iz manastira gdje se decenijama podvizavaju bogougodnosti i molitvi za dobro ukrajinskog naroda. Članovi sinoda u ime sveštenstva, monaštva i vjernika Bjeloruske pravoslavne crkve još jednom odlučno osuđuju postupke vlasti Ukrajine i grada Kijeva koji su u suprotnosti sa ukrajinskim zakonodavstvom i univerzalnim moralnim zakonom, navodi se u saopštenju. Ranije Ministarstvo kulture Ukrajine monahe kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve da do 4. jula napuste prostorije Kijevsko-Pečerske lavre. Danas je komisija ministarstva stigla u lavru u namjeri da zapečate nekoliko korpusa, ali ih je u tome spriječilo stotinu vjernika. U časti spomena akademika Stanojla Rajičića, osnivača koncertnog programa galerije, Srpska akademija nauka i umjetnosti ustanovila je nagradu sa njegovim imenom koja se dodjeljuje jednom godišnje za najuspjeliji nastup u galeriji u prethodnoj koncertnoj sezoni. Ovogodišnji laureat je kamerni ansambl Beogradski trio koji je večeras u 18 časova održao koncert u galeriji. Na programu su kompozicije Petra Iljića Čajkovskog i akademika Ivana Jeftića. Sjutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano vrijeme. Sredinom dana u sjevernim i centralnim predjelima očekuje se umjeren ili pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Ujutru na sjeveru po kotlinama ponegdje magla, vjetar slab do umjeren, uglavnom južni i zapadni, jutarnja temperatura vazduha od 10 do 20, najviša dnevna od 22 do 34 stepena. U Podgorici sunčano i toplo, poslije podne malo ili umjereno oblačno, vjetar slab do umjeren, tokom dana južni i jugoistočni, jutarnja temperatura vazduha oko 20, najviša dnevna 34 stepena.
Vremenska prognoza.
Uvaženi slušaoci, na kraju emisije donosimo vam vremensku prognozu za sutra. Sutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano vrijeme. Sredinom dana u sjevernim i centralnim predjelima očekuje se umjeren ili pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Ujutru na sjeveru po kotlinama ponegdje magla, vjetar slab do umjeren, uglavnom južni i zapadni, jutarnja temperatura vazduha od 10 do 20, najviša dnevna od 22 do 34 stepena. U Podgorici sunčano i toplo, poslije podne malo ili umjereno oblačno, vjetar slab do umjeren, tokom dana južni i jugoistočni, jutarnja temperatura vazduha oko 20, najviša dnevna 34 stepena. Uvaženi slušalci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju centralne informativne emisije našeg radija Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje i pozdravlja vas ekipa popodnevnog programa Vojkan Radović i Olivera Balaban. Ostajte nam s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.